71,06,00 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība turpmāk programma ieviešanu ar mērķi stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju. Galvenās aktivitātes – saskaņā ar saprašanās memorandu veikt programmas divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanu, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumus, veikt programmas projektu iesniegumu atklāta konkursa atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai īstenošanu ar mērķi sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norīšu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību mērķi grupai visos Latvijas reģionos, un paaugstina mērķi grupas iesaisti mākslā un kultūrā, veikt programmas administrēšanu kā programmas partnerim, apakšprogrammas izpildītājs, kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta kultūra politikas ieviešanai nepieciešamā finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana īstenotie projekti skaits 3211 programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošana, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi skaits 1111 programma atklāta konkursa atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijā īstenošana nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus skaits 111 programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība partnera funkciju administrēšana programmas partneris skaits 1111 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1 200 247 58 501 803 15 202 14 232 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 200 247 58 501 803 36 601 970 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 170,7 mīnus 6,4 atlīdzība euro 9 759 14 233 1 932 1 932 vidējais amata vietu skaits gadā 0,6 0,9 0,2 0,2 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1 euro 1 355 1 318 805 805 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 51,803,51,803 TSK, ilgtermiņa saistības 51,803,51,803 izdevumi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projekta 3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā īstenošanai 18,232 izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus. Latvijas Norvēģijas enciklopēdijas pieeja īstenošanai 33,571 33,571.